Noslēdzoties nepieredzinātās mūzikas festivālam Skaņu mežs, šonedēļ būs apskatāms mākslas darbs, kas ar skaņu un vizualizāciju palīdzību rāda ciešanu estētiku. Tā ir video instalācija Anklavs, kas vēstī par Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos notiekošo. Skaņu mežs ir Eiropas neatkarīgo mūzikas festivāla tīkla EKAS dalībnieks. Šī organizācija izsludina jaundarbu konkursus, un tāpēc arī īru mākslinieka darbs būs apskatāms Latvijā.
Gatais, ja cilvēkiem vājiem neviem es to gluži neieteiktu, aplūkot.
Festivāla rīkotājs Rihards Endriksons skaidro, ka mākslinieka Ričarda Mosa darbs variēja starp fotomākslu un dokumentālo žurnālistiku. Mosu interesē sociālas un dabas kataklizmas. Instalācija Anklavs tapusi pēn apceļojot Kongo austrumus, kas joprojām ir nestabila un vārdarbīga valsts daļa, lai arī kara beigas tika pasludināts pirms 10 gadiem. Konflikti austrumos norisinās jau kops 1994. Gada un bojā gājuši vairāk kā 5 miljonu cilvēku.
Mēs vien būtu devoši, tīpaši tas ir tik uz kompromisiem neorientēts mākslinieks, kā Ričards Moss. Mēs vien būtu gatavi, teiksim, ka tā pieredze būs nepilnībā saudzīga pēc skatītāju un varbūt nepilnībā pat viennozīmīga.
Anklāvs ir mākslinieka pārdoms par kara fotografijas žanru. Ričards Moss ar šo darbu uzsver, ka foto un video kā mediji nav spējīgi stāstīt par cilvēciskām traģēdijām.
Viņa gadījumā svarīgs visdrīzāk ir tas aspekts mūsdienu medijos, ka skatoties ziņas vai lasot presi, tu jūties, tu jau defaultā automātiski jūties tā kā izolēts no tā, kas notiek. Respektīvi, tu to lasi tādā vai tekstuālā ziņā, vai tādā rediģētā televīzijas sižetā, kurā īsti ar to visu tādu sarežģītāko un iespējams traumējošāko notikumu aspektu, tu netiec nostādīts acis pret acis šī gadījumā, tu ieeji tajā tāpā, un tev ietver skaņa no visām pusēm, kā arī tu atrodies starp diviem ekrāniem, kas pie tam vēl arī rāda attāls no abām pusēm. Mēģinājums tam visam katrā ziņā ir iespējami tuvu tevi ievietot tajā notikumā, vismaz katrā ziņā tajā visā, ko viņi tur bija novērojuši.
Video darbs ir veidots ar aparatūru, kas reģistrē infrasarkanās gaismas spektru. Tāds ir Mosa rokraksts.
Kā tas izskatās? Faktiski izskatās, teiksim, tas, ka jebkurš mežs, ir oranžs vai tumšs sarkans, un jebkuras debesis ir zaļs, un jebkura jūra ir krietni zarganzila, Tirkijas krāsa.
Pateicoties šai tehnikai, instalācijā skatītājs vēro ko vizuāli skaistu un tāpat laikā vardarbīgu un nepielūdzam. Instalācija Anklavs tika prezentēta arī 55. Starptautiskajā Venēcijas bienālē. To prezentējot, Ričards Moss Kongo konfliktu sauc par aizmirsto karu.
And I find this a very interesting way to explore and unpack.
Manuprāt, šis ir ļoti interesants veids, kādā attēlot austrumu Kongo Demokrātiskās Republikas konfliktu. Tur ir vairāk kā 20 nemiernieku grupējumu, un tur faktiski valda anarhija. Austrumu Kongo nav īstas likuma varas un taisnīguma. Pats konflikts ir ļoti traumējošs. Seksuāla vārdarbība un civiliedzīvotāju slāpteņi notiek bieži. Tas nav karš tā tradicionālajā izpratnē. Tāpēc es arī cenšos to parādīt citādā veidā, nekā ieraduši kara fotogrāfi. Tas vairs nestrādā. Cilvēki šo traģēdiju vairs neredz.
Lai arī instalācija paredzēts vērot uz 6 ekrāniem, Rīgā darbu rādīs uz 2 ekrāniem un ar 6 skaņu celiņiem. Festivāla organizatori sola, ka Anklāva iespaidīgums tāpēc nemazināsies. Keitī Rītiniec, Speciāla Latvijas radio.